بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونقصن لغيستيال ملكستو الجوكتان يسي وليبو أدنو مغليسان كسو دوادا برنامج كعالم اليوم قدو بدا مانتا أدكو مغلي دونتان وحاكم دا ملتريكا شينها أو دولة سيكا بلابي قوبو دو جزيرة دا تايوان يا حكومة دا تايبيه أو هيغن جلسي عيدن كيدا دولة دا كينيا أو رادين إيسا إنيها شو حبن ديباد جوكا آه إسبهيسيغا ناتو iya William Ruto oo booqanaya Washington hoggaamiyaha Suudaan oo ku dhawaaqay inay diyaarinayaan milishaad mutadawiciin ah oo ciidanka militaryga kala qayb qaata dagaalada ka dhanka kooxda RSF ciidamada Yahuuda oo isaga baxay magaalada Jenin kadib 19 qof oo ay ku dileen iyo 10 shacab ah oo ku shahiiday duqeymaha bahalnimo ee Qasa ka dhacay dawladda Aal Saud oo qarka u saaran inay heshiis mugdi badan uu ku jiro la saxiixato dawladda Mareykanka maxaa ka jira in qodobada heshiiskaasi uu ka mid yahay caadiyeynta cilaaqaadka Yahuuda Mareykanka iyo Talyaaniga oo walaac daran ka muujiyay isku soo dhawaashiyaha dhanka militaryga ay sameeyaan Ruushka iyo Tunis iyo diyaarada military oo Ruushka u leeyahay oo ka degay dalka Tunisia waxaad kala caalamul yoom ku maqli doontaan maxaan ka naqaanaa khudradda al-mulukhiya fawaideeda iyo goobaha ay ka baxdo kaalin caynke ay ka qaadataa yareynta dhikarka nasa jiraan magacyo looga yaqaano dalka Soomaaliya qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yoom وهجاج ومالين مخميسة تاريخ دون أي كوبيجان تهايشان أي تبانك بشد القعدة سنة كنا أفر بقول أفرتن أيشان هجري مركل كوسو دوادا برنامج كعالم اليوم قضب كوجوه ريانا وحو نقنيا ديار ضعيدا أو روش كلي هي أيام المه إلى صدى في كدجيي مدار كجزيرة جربة دلك تونس أدو حدود ودن كليبيا سدا وقري ورجيس كلي ربوبليج كصباح ودن كتليانيجا inkastoo ilaa iyo hadda aanu cadeyn hadafka diyaaradahaasi hadii yihiin logistik iyo in kale afhayeen u hadlay safaaradda Talyaaniga ee waddanka Tunis ayaa halis ku tilmaamay in diyaarada military oo Ruushiyaan ah lagu arko waddanka Tunis inkastoo ilaa iyo hadda labada dawladood ee Ruushka iyo Tunis midna aysan ka hadal arintan haddana safaaradda Ruushka ee waddanka Liibiya oo war saxaafadeed soo saartay ayaa beenisay oo waxba kama jiraan ku tilmaamtay wararka sheegaya in diyaarada military oo Ruushku leeyahay ay ka degeen waddanka Tunis warbaahinta Ruushka sidoo kale marnaba ma aysan soo hadal qaadin arintan waxaana si aad ah u hadal haya kaliya warbaahinta reer galbeedka iyo kuwa carabta siyaasadaha soo jireenka ah ee Moscow waxaa ka mid ah aamusnaanta inaysan hore ka shaacin faragelinada ay ku sameeyayso dalalka shisheeye iyo inay mararka qaar beeniso tusaale ahaan ciidamada Ruushka waxay dalka Suuriya gudaha u galeen sanadkii 2015 laakiin markii ugu horeysay oo Moscow ay qirato waxay ahayd sanad kadib waxaana dhici karta inay Tunisna sheegtaan markii ku xidadaystaan kadib qoraaga lagu magacaabo Bolola Masterloli oo isagu qalinka u qaatay warbixintana ku daabacay wargeyskan ayaa sheegaya in dhaqdhaqaaqyada geosiyaasiga ah oo Ruushku ka sameeyay dalalka Liibiya, Jazaair iyo guud ahaan mandiqada saaxilka oo lagu diray dowladda sida military ay sameeyaan askarta Ruushka oo qalqal ku beeray Mareykanka iyo xulafadiisa reer galbeedka oo ka baqaya in Moscow sidoo kale la wareegto Tunis afhayeenada wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka mar ay wariyasha la hadlaysay waxa ay sheegtay in cabsida ugu daran ay qabaan Roma iyo Washington ay tahay faragelinta military ee Ruushka uu ka sameeyo dalka Tunis waxayna inta ku dartay inay aad uga walbahaarsan yihiin howlgalada shirkadda Wagner ay ka wado qaarada Afrika taas oo sidoo kale gadaal ka taagan tahriibka sharci darrada ah ee ka socda qaarada waa sida ay warka u dhigtay qoraaga ayaa sheegay in Ruushku awood ballaaran ku leeyahay gudaha dalka Liibiya ee deriska la ah Tunis sidoo kalena isbahaysiyo kala dhexeeyo Jazaair horeyna uu ugu guuleystay in ciidamada Ameerikaanka ah uu ka saaro dalalka Niger iyo Chad. Wuxuu kaloo Ruushku awood u yeeshay inuu Faransiiska ka saaro dalalka Mali, Burkina Faso iyo Niger. Haddii uu hadda ku guuleysto inuu gudaha u galo Tunisna, waxay ka dhigan tahay inuu la wareegay waqooyiga galbeedka iyo bartamaha Afrika. Wuxuu intaa raaciyay qoraagu in la wareegitaanka Ruushka ee Tunis marka laga soo tago reer galbeedka ay dhibaato gaar ah ku tahay dowladda Talyaaniga, sababtuna waa in labada waddan ay leeyihiin xuduud dhanka badda ah oo aan sidaa u dheerayn, ayna tahay halka tahriibayaasha Afrikaanka ah ay ka soo galaan jasiiradda Siciliya ee dalka Talyaaniga. Ra'iisul wasaaradda xukuumadda Roma, Giorgia Milani, dadaal aad u weyn ayay ku bixinaysaa sidii loo kala fogeyn lahaa Tunis iyo Ruushka, xiriirkan curdunka ahna ay u fashilin lahayd, iyadoo tiro afar jeer ah oo isku dhow booqatay caasimadda Tunis shantii bilood ee la soo dhaafay, taasi oo ka dhigan in ku dhowaad bishiiba mar ay booqasho ku tegeysay dalkan. Booqashadeedii ugu dambeysay ee dalkan ku tagtay waxay ahayd Isniintii la soo dhaafay, waxayna heshiisii la saxiixatay madaxweyne Qays Saciid. Mar ay Milani saxaafadda kula hadlaysay caasimadda Tunis, waxay sheegtay in iyada iyo Saciid ay isla meel dhigeen arrimo dhowr ah uu ka mid yahay arrinka muranka badan dhalisay ee tahriibayaasha.
E chiaramente questa cooperazione
iskaashigan oo mir dhali doona gaar ahaan marka laga hadlayo maareynta arrimaha qaxootiga maamulka dalka Tunis oo ugu horeeya madaxweyne Qays Saciid. Waxaan ku aamanayaa sida hagar la'aanta ah ay arrintan noogala shaqeynayaan, taasi oo ah inaan hore ugu socono sidii aan uga hortagi lahayn ka ganacsiga dadka. Tunis uma habboona inay noqoto dalka ay ku soo xirtaan tahriibayaasha kana duwan Afrikada inteeda kale, sidaa darteed waqti xaadirkan la joogo waxaan u baahannahay inaan adkeyno xiriirkeena. Waxaan sidoo kale doonaynaa in arrintan aan la wadaagno hay-adaha caalamiga ah si aan uga wada shaqeyno qaabkii dadka tahriibayaasha loogu celin lahaa dalalkoodii. Waxaan kaloo doonaynaa inaan si wada jir ah uga wada shaqeyno sidii loo joojin lahaa qulqulka tahriibayaasha ee joogtada noqday.
Nuriidu aydan alcamal cala tadafuqaat alhijrati almuntazam.
Laakiin hay-adaha u dooda waxa loogu yeero arrimaha bulshada ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay. Hadallada raqiista ah ee ku hadaqday haweeneyda ra'iisul wasaaraha ka ah dalka Talyaaniga, holwadeena ka tirsan ururada oo ka qaybgalayay dibadbax looga soo horjeeday haweeneydan oo ka dhacay afaafka hore ee safaaradda Talyaaniga ee Tunis, ayaana wariyaasha la hadlay.
نقول اليوم انه جورجيا ميلوني ليست شريك موثوق. جورجيا ميلوني اللي تنتصر اليوم للاباده الجماعيه الموجوده في 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 غزه
وحالين جورجيا ميلوني ما هن حليف لو كل سونان كرو وميد غرب تاغن غومات كسعده غزه سيعودتك ددك تاليانيغا او هشو درتيد وحي بنان كلا تاغنت هل كوريغدا عنصريهدا اي فاشيغا وحنا دونيسا ان اي اسكريكتو مسؤول اسكاشي كدلبنيا مملكه تونس. Anagu waxaan maamulka Tunis ka dalbaneynaa marka hore in si bani aadnimo leh loola dhaqmo xasarada tahriibayaasha, ayna joojiyaan iskaashiga kala dhexeeya Talyaaniga ee ku aadan la dagaalanka tahriibka, iyo in sidoo kale la joojiyo tarxiilka qasabka ah ee lagu celinayo dadka tahriibayaasha ah. Waxaan kaloo dalbaneynaa in Tunis ay iyadu dejiso siyaasado u gaar ah وايه كل معامله ستهريبياشا
وإيقاف عملية الترحيل القسري للمهاجرين غير نظاميين توانسا ونطالبوا بسياسات وطنية تونسية
وحو كلاو وربحنتي ساورقيس كان كوشاقة إن وزارة داريمه ديبادة مرايكان كا أي كدالبادين إن يعديان موقف كودة كوادان ديارة داها روشكا أي كدقية جزيرة دا جربه إي دالكا تونس عالم كان أي لو داقان حقاها أي كهيان هدفك ديارة داها سي. Joornaalku wuxuu inta ku darayaa in jawaabta ay ka heleen wasaaradda arrimaha dibadda ee Washington ay noqotay waxaan cambaareynaynaa falalka guracan ee shirkadda amniga Ruushka ee Wagner ay ka wado guud ahaan qaaradda Afrika, taas oo hurinaysa ay tiro colaada ka socota in badan oo ka mid ah dalalka qaaradda waxay kaloo ku eedeysay in shirkadani gadaal ay ka taagan tahay qulqulka tahriibayaasha ay ku wajahan dalka Yurub. Mar kale wasaaraddu waxay ku celinaysaa ay tiri inay si aad ah uga walaacsan tahay dhaqdhaqaaqyada shirkadda amniga ee Wagner, taas oo wixii ka dambeeyay dhimashada hoggaamiyahoodii kadib dardargelisay howlgallada Afrika. Waa sida lagu sheegay warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Haddaba maxaa karan ah wararka sheegaya in diyaarada militari oo Ruushiyaan ah lagu arkay mid ka mid ah jasiiradaha dalka Tunis? Waxaa arrimahaasi wax laga weydiiyey xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka waddanka Tunis, wuxuuna ku jawaabay:
marka hore warkan ma uusan daabicin keliya wargeyska La Republic ee sidoo kale waxaa baahisay wakaaladda wararka ee Nova. Markaan u nimaano maqaalka jariirada La Republic laftiisa, waxaa ku jira oo ay soo xaganaysaa hadal uu jeediyey afhayeenka rasmiga ee dowladda Talyaaniga, kaasi oo joogitaanka Ruushka ee dalka Tunis ku tilmaamay halis. Ta xigta anigu uma malaynayo in mas'uul ka tirsan dowladda talyaaniga oo isaga xoglaana iska hadlaya. Sidaa darteed warkan cadeemaha uu wargeysku soo xigteena waxay muujinayaan in warkan uu yahay mid sugan.
يعني تقريبا كل البرهانات التي تدل على ان هذا الخبر يعني صحيح.
ورجيس كال ريبوبليكا ايا وربحنتيسا كوشاغي ان فرغلينتا روشكا ايا ودنكا تونس اي سامين وين كو يلانيسو غودها ودنكا تاليانيغا كهور دورشوينكا غود اي دالكاسي او دحي دونتا 8 الى بيشا سو سوتا اي جون سنهدكا 2024 وانا تا سببت رئيس الوزاره هذا تلد هيس اي جورجيا ميلاني ay sida aadka ah uga walaacsantahay isku soo dhawaashiyaha Tunis iyo Moscow maxaa yeelay iyadu waxay hore u sheegtay inay taageersantahay oo difaaciisa Ukraine halka duulaanka Ruushkana ay ku tilmaamtay mid gardara ah balse ninka iyada loola lamaya ee Matteo Salvini ayaa qabata cagsigeeda wuxuuna la dhacsan yahay siyaasada Putin ee ka soo horjeeda reer galbeedka inkastoo dagaalka Ukraine ay isku khilaafsan yihiin labadan hoggaamiye haddana qoraaga warbixinta waxa uu sheegayaa inay jirto arin ay ka midaysan yihiin oo ah inay si isku mid ah uga soo horjeedaan arrinta qulqulka tahriibayaasha ee marinka ka dhigtay Talyaaniga markay u socdaalayaan Yurub inteeda kale kuwaas oo la rumaysan yahay inay gadaal ka riixayso Moscow oo doonaysa inay qaxootiga ku cadaadiso reer galbeedka dhanka kale tira badan oo dadka tahriibayaasha ka mid ah ayaa la waayay kuwaas oo ay dad ugu wardanbaysay markii gudaha ay u galeen waddanka Talyaaniga waxaana la rumaysan yahay in tahriibayaashan lagu dhaxafdubtay gudaha waddankan إلا إيه هدانا أن لغهينين رقية روحتونا قهر كميدا والدين تعرور تودا إلا إيهين أو صحافة الله هدلي أيا شغي إن أرين تاني أي تهي دباتك لأو سوفو تسار تيدادك تهريباياش آه أو مركي أي سدرقي آهوغا صو بحصدين نفتودا إيا حاسيدا كجرا بدا بنترين يانكا هدانا لغو دحوغا أرسانا يو دلالك تيجي تانكو دا أي دبات بدن أمرين
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
وهقاق إمي كان وحاد كسو دواتان حبنتي ورقي السيدة أو إعلا بهل كان كسو جيديان والالاها ماهر إلياس عبد الله
wad maasantahay waraalka Suheyb Cabdullaahi dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan ku falanqeyno arrimaha ay hadal hayaan qaar ka mid ah wargeysyada caalamka aan soo dhaweeyo waraalka Elias Cabdullaahi haye Elias
wad maasantahay maahir qodobka ugu horeeya ee xubinteena wargeysyada maanta waxa uu noqonayaa saxiifada The Politician oo ka soo baxda dalka Mareykanka ayaa maqaal ka daabacday doonitaan ku jira dawladda Kenya oo ah inay hesho xubin dibajooga ah isbahaysiga saliibiga ah ee NATO. Waxa uu wargeysku sheegay in William Ruto iyo Joe Biden ay todobaadkan kulamo dhowr ah ku qaadanayaan magaalada Washington ee dalka Mareykanka, iyadoona la wada gorfeyn doona rabitaanka Kenya ee ah inay si dibadjoognimo ah uga mid noqoto gaashaanbuurtan. Waxa uu wargeysku leeyahay haddii Mareykanku uu ogolaado xubinnimadan dadban ee Kenya ee NATO, dowladan waxay noqon doontaa midii ugu horeysay ee dhacda bariga Afrika oo loo ogolaado arrinkan halka dhanka kalena ay noqonayso dowladii saddexaad oo si dibad joognimo ah uga mid noqota NATO misana dhacda qaarada Afrika oo sidaan oo kale waxa horay ugu horeeyay dalalka Masar iyo Tunisia oo iyagana dhaca mandiqada
waa tahay Elias oo hadii aan ka dhexgalo waa maxay ka mid ah shiyaha qaabka dibad jooga ah ee looga mid noqonaya gaashaanbuurta NATO bal dhigaysiyaashina u sharax
in meel wad mahadsantahay xubinnimada NATO ee dibadjooga ah waa mid ay horey ugu dhaqaaqeen dowlado badan oo dhaca caalamka. Dowladuna markii ay si dadban uga tirsan tahay gaashaanbuurtan, waxay helaysaa fursado badan oo aysan heli karin kuwa aanan ka midka ahayn isbahaysiga, sida in dowladda la siiyo hub raqiis ah iyo in hadhow markii duulaan lagu soo qaado dowladdan sida dadban uga tirsan NATO ay dhanka ururka ka hesho garab difaac. In marka arrinkan aad ayay ugu socodaynaysaa xukuumadda Nairobi, lamana hubo waxa ka soo bixi doona hadda kulamada ay wada qaadanayaan Ruto iyo Biden, waxa samacquul ah in dowlado badan oo ka tirsan gaashaanbuurtan ay diidan xubinnimada dadban ee ay Kenya damacsan tahay. Maadaama Kenya muddooyinkan dambe ay wajahaysaa caqabado kala duwan, dalkuna ay ragaadiyeen arrimo badan oo ay ka mid yihiin dhaqaale xumi iyo amni darro, in dabcan maahiru sidaad ogtahay gaashaanbuurtan waa kuwo mar walba door bidaya, dowladda rabta in iyaga ay ka mid noqoto inay tahay mid dhisan dhaqaale ahaan dadkeeduna ay yihiin kuwo midaysan marka laga hadlayo dhanka siyaasadda.
Waad mahadsantahay walaalka Elias wargeyskeena xiga waa Al-Qudus Al-Arabiya oo fadhigiisu yahay waddanka Ingiriiska wuxuu wargeyskan daabacay in barqanimadii maanta oo Khamiis ah ay ciidamada gumaystuhu isaga carareen magaalada Jiniin iyo xerada magaaladaasi oo ku taal waqooyiga Daanta Galbeed kadib cudwaan qaatay laba maalmood oo xiriira goobjoogayaal oo wargeysku soo xiganayo ayaa sheegay in ciidamada Yuhuuddu ay isaga carareen mukhayamka Jiniin waxayna dadka Filistiiniyiinta oo boqolaal qof ah ay bilaabeen inay dib ugu laabtaan xerada qaxootiga si ay u soo indheeyaan guryahooda iyo hantidooda in ka bixitaanka ciidanka gumaystaha ee Jiniin ayaa yimid kadib muddo 48 saacadood oo ay cudwaan ka dhanaa dadka rayidka ah ee reer Jiniin ku joogeen magaaladaasi wargeyska ayaa sidoo kale sheegay in wasaaradda caafimaadka ee Filistiin bayaan ay soo saartay lagu cadeeyay in inta ciidamada Yuhuuddu ay halkaasi hawlgalka ka dhanka Filistiiniyiinta ka wadeen ay ku dileen oo halkaasi ay ku shahiideen ilaa iyo 11 xubnood kuwaasi oo ku shahiiday rasaas bareer ah oo ay fureen ciidamada gumaystaha tirakoobka guud ee shuhadada Daanta Galbeed iyo magaalada Qudus ee barakeysan ayaa lagu sheegay 516 qof tan iyo markii uu dagaalka ka qarxay marinka Gaza 7 Oktoobar 2023 sida lagu sheegay xogta wargeyska Al-Qudus Al-Arabiya ka soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee Filistiin waxay sidoo kale Yuhuuddu Daanta Galbeed iyo Qudusta barakeysan ku dhaawaceen ilaa 5,000 oo Filistiiniyiin ah dhanka Gazana wuxuu wargeyska Al-Qudus Al-Arabiya sheegay in ilaa 8 qof oo Filistiiniyiin ah ay ku shahiideen halka qaar kalena ay dhaawacyo halis ah ka soo gaareen duqeyn dhanka cirka ah oo ay ciidanka gumaysuhu la beegsadeen guri ku yaal xerada Nusayraad ee dhacda bartamaha magaalada Gaza wargeyska oo soo xiganaya wakaaladda wararka ee Wafa ayaa yiri duqeyntu waxay beegsatay guri ay deganaayeen dad rayid ah oo ku yaal xerada Nusayraad waxaana halkaasi ku shahiiday 8 qof oo u badnaa caruur iyo haween tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen
maahiraad badum Hassan tahay haddii aan markan dhageystayaasha u soo qabanno saxiifada inoo xigta waxay noqonaysaa Sudan Tribune waxay maqaal ka daabacday hoggaamiyaha Sudan oo ku dhawaaqay inay diyaarinayaan milishiyad mutadawiciin ah oo ciidankooda militariga kala qayb qaadan doona dagaalka ka dhanka ah kooxda RSF taliyaha ciidanka Suudaan Cabdi Fitaax Al-Burhaan ayaa sheegay saacado ka hor in midan ay tahay mid muhiim ah ayna wadaan diyaarinta iyo qalabaynta ciidankan oo noqon doona kuwa si joogto ah uga barbar dagaalama ciidanka militariga Suudaan in maahir oo ciidankan cusub ee uu sheegay Al-Burhaan inay ka barbar dagaalami doonaan militariga waa dad shacab ah kuwaasoo in muddo ah lagu dhiirigelinayo ka mid ahaanshiyaha dagaalka walow markii hore ay ahaayeen kuwa ka cagajiidaya arrinkaasi markii ugu horeysay uu Cabdi Fitaax Al-Burhaan ku amray dadka shacabka ah inay galaan dagaalka waxay ahayd bishii December ee sanadkii hore 2023 markaasoo milishiyadka RSF ay si guud ula wareegeen gacan ku haynta gobolka Al-Jazeera oo dhaca dhanka koonfur bari dalka Suudaan in ka badan hal sano oo dagaal ah Suudaan xaalkeedu wali ma hiro waa mid sabeenaya dhinacyada ishayna waxa uu mid walba ku dadaalayaa sidii uu heli lahaa libinta sare balse waxa meesha ku dhamaaday ayaa noqday dadka shacabka reer Suudaan kuwaasoo wajahaya macluul iyo duqeymo joogta ah
wadmaasantahay walaalka Ilyaas wargeyska inoo xiga uguna dambeeyay xubinteena waa wargeyska Ash-Sharqul Awsad wuxuu wargeyskan daabacay warbixin ku aadan in nidaamka Aal Sacuud uu qarka u saaran yahay in heshiis mugdi badan uu ku jiro oo nidaamkaasi la saxiixdo dowladda Saliibiyada ee Mareykanka wargeyska oo soo xiganaya wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka ninka lagu magacaabo Antonio Blinken ayaa sheegay in dalalka Mareykanka iyo Sacuudiga ay aad ugu dhow yihiin xaqiijinta heshiis uu ku sheegay mid difaac iyo heshiiska nuqliyarka madaniga ah in Ilyasow heshiiskan ay dowladda Mareykanka ugu magacdartay midka difaac iyo midka nuqliyarka madaniga ah waxa ku hoos joogan heshiis khiyaano ah oo lagu iibsanayo qadiyadda Filistiin waana wada hadal ay dowladda Mareykanku ku doonayso in maamulka Aal Sacuud uu ku caadiyeeyo ilaaqaadka uu la leeyahay maamulka gumaystaha Yuhuudda Antonio Blinken ayaa sheegay in guddiga qoondeynta u qaabilsan aqalka cad ee looga arrimiyo Mareykanka in uu u fariisto heshiiskaasi ay uga hareen muddo toddobaadyo ah, laakiin waxa uu ka digay in hannaanka caadiyeynta xiriirka Sacuudiga iyo maamulka loogu yeero Israa'iil uusan bilaabmi doonin waa haddii aan xasilooni laga helin, buu yidhi marinka Gaza oo hadda cudwaan xoogan ay ku hayaan maamulka gumaystaha Yahuudda. Waana shardiga keliya ee dowladda Mareykanku ay ku xirayso in dowladda Sacuudiga ay caadiyeyso cilaaqaadka ay la leedahay maamulka gumaystaha Yahuudda.
Waa u mahadsan yahay. Kaasina waxa uu ahaa walaalkeen Maahir Maxamed. Qodobkiisuna waxa uu guni gabagaba u ahaa xubintii wargeysyada caalamka ee maanta. Imikana aan dib idinkugu celina dhanka walaalka Suheyb Cabdulaahi, si halkaas uu inooga sii anbaqaada qaybaha ka haray barnaamijka Caalamul Yawm.
وهجاج برامج كعالم اليوم أي كوجود جرنا قبيه سيدن بنا ونسلسو جرني إذا كدولة شينها يا مانتا دولتوس كبلابي جوب كأجدو جزيرة تايوان أي حكومة بيجين من سنتهاي إن كتر سنتهاي ذلك دا من ترجع شينها وأديك سنة يا قلبي ذا كلا دوان أدقالك أي دولتوس سيدا نبلابي صبح نمضي خراء ساكا تعصو قلق الكبير إمام ملك جزيرة تايوان. Xukuumadda TB waxay dhankeeda ku dhawaaqday inay heegan gelisay ciidankeeda. Dowladuska ay sameeyaan militaryga Shiinaha ayaa u muuqda mid loogu diyaar garoobayo duulaan lagu qaado jasiiradda Taiwan. Xukuumadda Beijing ayaa hore u sheegtay inay soo ceshan doonto jasiiradan una yahay qayb ka mid ah dalkeeda. Saraakiisha reer galbeedka ayaa sheegaya in laga yaabo in sanadka 2022 Shiinuhu uu ku duulo jasiiradan sidaba Ruushka 2022 uu ugu duulay Ukraine. وهجاك قيبا دنبا برامشكا عالم اليوم ايان اسلا سوغارني محان كنقانا خدرد لو يقانو الملوخية فوايد دا ايا قوباها ايكا بحضو كالين عانكا اه ايكا قادتا يرينتا ديكاركا نسا جيران مقعيا لوغا يقانو دالكا صوماليا وربيحنتا نصوص عطا وحاين اوغو ايغا يا ولالكن حارث عبدالقادر
وادر عانكا هو دمو بدنو كويا لعالم كاسيدا كوا دعا دلالكا لوغي روباريغا دحي قلباتكا يسوكا لباريغ افريكا اي ودنك فيلبين. Muluqiyadu waxaa si khudaar ahaan siyaabo kala duwan looga adeegsadaa wadamada aan soo sheegney, waxaana marka laga hadlayo asal ahaan iyo taariikhda isticmaalkeeda intaba la isku maandhaafaa. Dalalkii ugu horreeyay caanka ku ahaa cunidda khudraddan qaarkood ayaa sheegaya in Hindiya ay masdar u ahayd muluqiyada oo rashiin ahaan loo adeegsado, sidoo kalena laga helo maadada cuntada ee alyaafta. Waxay casriyadii dhexe ahayd cunto si weyn looga yaqaanay wadamo badan, gaar ahaan qaabka loo soo diyaariyo ayaa waxaa lagu xusay kitaabkii carabiga ee qarniga 14aad ee Kanzul Fawaid fi Tanwiic al-Mawaa'id. Sida uu sheegayo taariikhyahanka masaarida ee Maqriizi, muluqiyadu waxaa ka mid ah cuntooyinka faa'iidada leh kuwa ugu jecla Mucaawiyat ibn Abi Sufyan oo ahaa aasaasii khilaafadii Amawiyiinta. Hadaba ka hor inta aanan ka hadlin fawaa'ideeda, muluqiyadu waa dhir caanka ah dalkan sama laga yaqaan. Waxaa su'aashaasan hor dhignay wariyihiina Anas si uu sharxad inooga siiyo waxa looga yaqaan Soomaaliya iyo goobaha sida weyn looga helo.
Geedka loo yaqaano al-muluqiyya waa geed khudaareed ama geedaha cagaaran ee aadka u yaryar waaye. Markii aan sii sifeyno, waa geed cabirkiisa uu gaaro ugu badnaan markii la sii daayo ama uu dhul fiican helo ama biyo mitir ilaa mitir 20 ayuu ugu badnaan gaaraa. Caleemihiisu waa cagaaran yihiin, qaybta kore wuxuu ka dhalaa fiyoore jaalle ah ayuu ka dhalaa, markaas kadibna abuurkii ayaa halkaasi ka dhasha. Waa geedaha baxa xilli roobaadyada, waxayna ka baxaan goob kasta, ayay ka baxaan guryaha dhexdooda, ayay ka baxaan beeraha, ayay ka baxaan banaanada, ayay ka baxaan. Ummadda Soomaaliyeedna way isticmaalaan. Marka waxaan isdurtaagayna magacyada Soomaali looga yaqaano. Soomaali gobolada koonfureed waxaa looga yaqaanaa Ambaqaraasow ayay u yaqaanaan, gobolada Hiiraan iyo Shabeelada dhexana waxay u yaqaanaan Sisisagaar ayay u yaqaanaan, Galgaduudna waxaa looga yaqaanaa Muluqiyya oo magaca carabiga asalka ah ayaa loo yaqaanaa. Inta soo baaran intaas ayaan ka helno waxyaabaha inta badan Soomaalida ay u yaqaan magacyadii way yaqaanaan. Aad ayay u isticmaalaan dadka, laakiin isticmaalkooda ismale siday cilmiga ay u leeyihiin geedkan waxa uu yahay. Barnaamijka waa barnaamij aan ugu ifinayno ummadda in ay aad uga faa'iidaystaan.
Fawaa'id gaari ilaa ku dhawaad 10 qaybood ay leedahay muluqiyadu, kuwaas oo ay ku jiraan inay hoos u dhigto dhiig karka, hagaajiso wareegga dhiigga, waxay saacidaan dheefshiidka halkay hoos u dhigto nisbada kolesteroolka, xanuunada hurdala'aanta oo ay khafiifiso, adkeynta difaaca, ka hortagga kansarka, xoojinta caafimaadka lafaha iyo kuwo kale. Waxay maadada maluuqyadu isbeddel la taaban karo oo dhanka caafimaadka ku keenta halista dhiigkarka iyadoona hoos u dhigta cadaadiska sareeya ee dhiigga. Sidoo kale dhirtan waxaa ku jirta maadada potassium oo sidoo kale waxtar u leh xididada, waxayna faa'iido iyo muhiimad u leedahay sidoo kale nasashada halbowlayaasha. Potassium waxyaabaha ay la gaarkata waxaa ka mid ah hagaajinta oksijiinka, yareynta daalka wadnaha iyo xididada dhiigga. Maluuqyada sidoo kale waxaa laga helaa birta, taasoo aan kordhinayn keliya soo saarista unugyada dhiigga cas balse dib u habeyn dhanka caafimaadka ku sameyso wareegga dhiigga. Birta waa macdan ama cunsur muhiim u ah dhiigga si uu gudbiyo oksijiinka, waxaana macdantan oo qofka ku yaraata ay keentaa in dhiiggiisu hoos u dhaco. Nidaamka reeshin ee qayb ka tahay macdanta birta ama xadiidka wuxuu wareegga dhiigga u horseedaa inuu gaaro heerarka ugu wanaagsan, waxaana arrinkaas ka dhasha inuu qofku firfircoonaado oo nashaad ka helo. Dhirta maluuqyada waxay sidoo kale caawisaa dheefshiidka. Awraaqda maluuqyada waxaa laga helaa maadada alyaafta ee cuntada, arrinkaas oo ka dhigaya inay si gaar ah faa'iido la taaban karo u yeelato dheefshiidka. Alyaaftu waa caamil ka qayb qaata khafiifinta xaaladaha kacsanaanta sida bararka iyo calool istaagga intaba. Waxaa sidoo kale la xaqiijiyey in maluuqyada ay yareyso dhiigkarka isla markaana qani ku tahay alyaafta raashinka, arrinkaasna wuxuu ka dhigayaa mid ka mid a cawaamisha hoos u dhiga kolesteroolka. Sidoo kale alyaafta ee la ogaaday inay kaalin ka geysato yareynta kolesteroolka ugu saameynta badan waxayna si toosa u khafiifisaa halista waxyeelada xanuunada ku dhaca halbowlayaasha. Dhanka kale, maluuqyadu waxaa ku jira macdan muhiim ah oo ay ugu caansan tahay magnesium, taasoo sidoo kale ciribtirta dhibaatooyinka laga yaabo in qofka ay ka haystaan dhanka hurdada, neefxiranka xilliyada hurdada, ama uu yahay qof quuro badan. Waxaana magnesium uu soo saaraa hormoonaad kaalin ku yeesha nashaadka jirka isla markaana dejiya xubnaha, waxaana sidoo kale kordhinta isticmaalka magnesium ay xiriir wanaagsan la leedahay inuu qofku helo dufcooyin hurdo wanaagsan oo tayo leh oo qofka u soo hoyda. Marka laga hadlayo xoojinta difaaca, waxay maluuqyadu leedahay xaddi aad u badan oo fitamiinaad kala duwan sida fitamiin A, fitamiin C iyo sidoo kale fitamiin E, kuwaas oo muhiim u ah difaaca jirka. Si la mid ah macaadinta iyo canaasirta kale ee raashinka, waxay maluuqyadu leedahay fitamiinaad looga hortago oksaydka, waxayna jirka ka caawiyaan arrimo dhowr ah sida xididada sababa kansarka, waxayna sidoo kale xadeeyaan faafidda unugyada kansarka. Maadooyinka heerka sareeya ee ka hortaga oksaydka ee ku jira maluuqyada waxay ka dhigayaan khudraddan maado kaalin muuqata ka qaadan karta ka hortagga saratoonka ama kansarka. Waxay sidoo kale maluuqyadu leedahay fawaa'id intaa ka badan oo ay jirka ku soo kordhiso halka ay ka hortag iyo difaac uga noqoto cudurro halis ah isla markaana khafiifiso halista kuwo kale. Haddaba waa kan mar kale walaalkan Anas oo ku dhiirigelinaya bulshada inay ka faa'iidaystaan khudraddan oo laga helo meelo kala duwan, fawaa'iddeedan aan kasoo sheekaynay.
Geedkan uu la dhaho ambakhada ama loo yaqaano sisisagaarka ama maluuqyada, asalaatiisa waa waxaa laha Masar ayuu ka yimid oo almuluukiya ayaa la dhihi jiray. Shaamiyiinta ayaa bedeleyna waxay u bixiyeen almuluukiya oo maanta magaca caanka uu geedkani iyo qudaartan ay ku tahay. Si toosa Soomaali loogama abuur, laakiin wadamadan waxay ka mid yihiin amniga khidaaciga wadanka, amniga qoomiga ayay dhahaan, siday dhahaan oo wadanka iyo wadamada ay ka mid yihiin way abuuraan, abuurkooda ayay aad u isticmaalaan. Cid abuurta Soomaali ma jirto, guryaha dhexdooda ayuu iskaga baxaa, saddexda xil ayuu baxaa oo raabka iyo Soomaali ka da'ayaan. Inta badan Soomaalidu way cunaan geedkan, waxay u cunaan maadaama ay qudaartan raqiis tahay. Waxaa laga yaabaa baaldiga buuxo oo caleentiisa ah in ay ku gataan lacag aan ka badnay 5,000 Soomaali ilaa iyo 4,000 intuu 3,000 intuu dhexda ayay ku gataan. Laakiin intaasuu ka baaxad weyn yahay faa'iido ahaan. Markii la dhahana wuxuu ka faa'iido badan yahay koostada iyo bukriyada geedaha dhahay uu ka faa'iido badan yahay. Juhdi badan uma baahno, abuur iyo ricaaye gaar ma siino Soomaali haddaan nahay. Macnaha geedkan guryaha iyo dhexda iskaga baxaan, marka waa geed aad in looga faa'iideysto mudan oo dadkan aan ku tartarsiinayno inay ka faa'iideystaan. Waa geed noocaas ah sidaasoo sheegtana faa'iido badan ay ku jirto. Marka inayna ku xulan lacagta aad ku yaray ka bixinayaan geedkan inay u dareemaan daruuriyaadka uu baahan yahay in badan oo ka mid a uu ka helayo in uu yahay in geedkan u arkaan ay ka faa'iideystaanayaan, intaas ayaan u sheegayaa insha allah. Marka geedkan waa geed iska raqiis Soomaali marka la joogo, geed duurka iskaga baxo oo guryaha dhexdooda ka baxo oo beeraha ka baxo oo meel kasta ka baxo, dhulka kulul ka baxo, dhulka qabow ka baxo. Cara oonu ka bixino dhulkan ilaahay ku taalo Soomaali khaasatan ma jirto, qarash badan maahana, waa aad u yaryahay. Marka intaas ayaan leenahay insha allah inay ka faa'iideystaan, taas ayaan leenahay.
Waxaa dhanka kale xusid mudan in dad isticmaalay maluuqyadu ay sheegeen in Soomaalidu si aada u isticmaasho gaar ahaan gobolada qaar oo ay caan ka tahay xilliyada roobka, kuwaas oo qaar ka mid ah laga yaabo inaysan garan heerka garsiisanta fawaa'iddeeda walow ay qaar kale u doorbidaan waxuun waxtar caafimaad ah oo ay iyagu tijaabiyeen waxaa si muhiim ah in la sameeyo tijaabooyin kale looga faa'iidaysanayo
guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasi nabadgelyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها